La loco Wańczut en la sud-orienta Pollando unuavice vecas associazioin cun la decsepa magnata resideio de Lubomirski cae Potocki familioi. Pli frue, inter la dekquara gis la unua de la duono de la decsepa iercentoi, gi estis resideio de Pilecki cae Stadnicki familioi. Ecde la pasinta iaro, la Museo Castello en Wańczut realigas la duiaran projekton La historio de la malnova castello forgesita heredajo. Jus oni sumigis la unuan etapon de ĉi tiu projekto, dum kiu dank al la foslaboroj estis rekonstruita arkeologia materialo, inter alie restaĵoj de la defendomuroj. Oni esploris la grundsurtavoliĝojn post la unua rezidejo. Dum ĉiuj ĉi laboroj oni katalogis ĉirkaŭ 20,000 malpli grandajn historiajn objektojn, kiel ujoj, fornokaheloj, moneroj, pavimfragmentoj. La kastelo en Wańczut famas pro altklasaj loĝejaj internoj kaj eksterordinara kolekto de ĉevalveturiloj. La tuta complexo estas circauita de malnova pitoreska anglastila parco, en kiu trovigas pavilonoi kai mastrum construajoi iam stricte ligitai cun la ciutaga vivo de Wańczut residejo.